Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. I feel glorious.
Velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten. Programmet, hvor I vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Og til at snakke om de her minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som lever og ånder for fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Troels Henriksen.
Tak for det.
Du er Superliga-redaktør på Discovery, og du har taget 3 minder med. 4 kampe til det her afsnit. Var det svært for dig at vælge, hvilke minder du skulle vælge?
Ja, bare det, jeg har taget 4 kampe med, og jeg ikke kunne holde mig inden for retningslinjen. Det synes jeg antyder, at det var det, ja. Det var det faktisk.
Er der en speciel grund, tror du, til at fodbold er så god en sport til at danne minder, som ja, jeg kan så invitere dig ind i et radiostudie, jeg sidder og snakker om?
Ja, altså det er jo verdens mest globaliserede sportsgren, verdens største sportsgren. Og jeg tror, hvis man skal sige, nu spørger du om, hvad årsagen er. Årsagen til det, tror jeg, er, at fodbold både er et meget, meget simpelt spil. Det kan spilles med en bold og en hæk som mål, ja, eller nogle trøjer overalt. Og så også, at det er den sportsgren, hvor der er størst chance for, at den undertippede overrasker.
Det er altså også du har taget de her minder med, og det er gode minder. Det første minder, du har taget med, det skal vi snakke om inden længe. Det er 2 landskampe, vi skal snakke om dykke ned i der. Og der skete jo også det i den forgangne uge. Måske den største nyhed inden for dansk fodbold i øjeblikket i den forgangne uge i hvert fald, var, at Kasper Juhlmann skal overtage landstrænerjobbet for 2020. Inden vi lige dykker ned i minderne, så kan vi godt tænke os, at vi lige snakke lidt om den historie. Med det så endnu en gang velkommen til denne 49. udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Troels Henriksen, du er Superliga-redaktør hos Discovery, og min gæst i denne uges udgave er Fodboldeffekten. Onsdag omkring kl. 11, der sendte DBU en pressemeddelelse ud om, at de inviterede til pressemøde kl. 13.00 for at diskutere, hvad der skulle ske i fremtiden på det danske landshold. Lidt efter florerede der rygter om, at de ville præsentere Kasper Juhlmann som landstræner. Og rigtig nok, så fra sommeren 2020 skal Kasper Juhlmann tage over som dansk landstræner for Åge Hareide. Hvad kan vi forvente os at se med Kasper Juhlmann ved roret kontra en Åge Hareide der styrer det danske landshold?
Jeg tror, vi kan forvente en anderledes landstræner på alle niveauer. Han vil gøre en meget større omfavnelse af dansk fodbold, end det vi har set Åge Hareide gøre. Han vil ikke rigtig helt bide på den i går, Juhlmann, men han vil være ligesom det, vi så Morten Olsen gøre, da han tiltrådte i år 2000, hvor han var en af hovedmændene bag den røde tråd, der blev formuleret dengang. Jeg tror, Juhlmann vil sætte sig i spidsen for et projekt om at udvide den, så den bliver opdateret, og der kommer en klar retning for, hvordan vi skal uddanne fodboldspillere i Danmark, og hvordan landsholdene skal spille. Så tror jeg også, at landsholdet, altså A-landsholdet, vil spille anderledes. Knap så fysisk betonet, knap så pragmatisk fra kamp til kamp, og mere i tråd med det, som er den brede fodboldopfattelse i Danmark om, hvordan vi skal spille fodbold, altså som Nordens brasilianer, sådan lidt klichéagtigt.
Er det mere sådan en, ser du det som Peter Møller, der går ind og laver en mere langsigtet løsning for det danske landshold ved at ansætte Kasper Juhlmann, altså tænker mere end de næste 4 år frem her med ansættelsen?
Ja, helt klart. Altså Åke Hareide har hele tiden været, altså hele meningen med ham har hele tiden været, at han var sådan en slags overgangsfigur mellem Morten Olsen og så den næste landstræner, som skulle være den mangeårige landstræner i DBU. Både på grund af Åke Hareides alder, men også på grund af Hareides tilgang til fodbold, som ikke lige er ned i den opfattelse, som danskerne har haft af landsholdet siden, ja, Sepp Piontek, han jo nærmest formulerede det dengang i 80'erne. Ja.
Men det er jo samtidig også et farvel til Åke Hareide. Nu krydser vi alle sammen fingre for, at vi kvalificerer os til EM 2020. Han fik os med til VM 2018. Jeg mener, at det er 28 kampe, vi har spillet nu, uden at tage. Der er selvfølgelig den enkelte vikarlandshold der. Men er det ikke også en mand at sige farvel til, som har gjort et stort stykke arbejde? Altså, den rolle, han er blevet bedt om at udfylde, har han vel gjort til UG?
Helt sikkert. Altså man kan sige, det er sjældent set, at man ikke forlænger med en træner, som formår ikke at tabe i så mange kampe i træk. Det, som Peter Møller siger i går, og som er som almen kendt, det er, at det at være landstræner for Danmark, det er bare noget mere end at præstere i fodboldkampene. Man skal omfavne en fodboldkultur og en spillestil, Og der kan man sige, at Harreide har jo ikke spillet, som Morten Olsen gjorde. Det var heller ikke det, der var hans opdrag dengang. Fordi dengang, der ønskede man jo rent faktisk noget andet. Men nu, jamen, så kan man jo så se, at Peter Møller, det er også det, han siger i går, at man skal ikke bare vinde fodboldkampe på den måde, man nu synes, man der er bedst muligt som landstræner. Man skal også kunne levere et pejlemærke eller et fyrtårn for resten af fodbold Danmark, som de kan bruge i udviklingen af spillestil og fodboldspillere i Danmark.
Og så Kasper Hjulmands spillestil, nu vil vi snakke lidt om Åke Harreide, om at det måske har været resultatorienteret, i hvert fald, at man ikke taber i 28 kampe, så har det også virket, men jeg tror ikke helt, Kasper Hjulmand kommer ind med den mentalitet om, at det kan han også klare. Men det bliver jo en anden spillestil for det danske land, som vi skal ind og spille nu. Glæder du dig til at se en lidt mere måske boldbesiddende og aggressiv dansk landshold spille?
Det har jeg ikke rigtig nogen holdning til. Altså, dels fordi, at jeg er ikke en af dem, som har en religiøs holdning til, hvordan fodbold bør spilles. Og så også fordi, at altså, det synes jeg ikke rigtig er min rolle at tage stilling til, om hvordan landsholdet skal spille. Så nej, det kan jeg ikke sige, jeg gør.
Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske over på den anden side af det her EM, og timingen af den her udmeldelse også for DBU, der falder, som Åke Harreide i hvert fald ikke helt har været tilfreds med. Synes du, det er måden at gøre det på, som Peter Møller har gjort her? Er den rigtige timing?
Den er sjældent set. Altså, at man melder ud, hvem der er landstræner om et år, mens den siddende stadigvæk skal fungere, og ikke mindst skal fungere i det, der er den vigtigste kvalifikationsturnering for DBU måske nogensinde, simpelthen fordi, at man jo får en pulje til EM på hjemmebane. Altså, det må ikke gå galt. Det har Peter Møller også sagt meget, meget klart. Så... Altså, der kommer til at ske noget i resten af kvalifikationen, som bliver meget, meget spændende at følge. Hvad sker der med Harreide lige nu? Hvis han fortsætter, som de jo fastslår, at han gør, det siger både Peter Møller og andre eksperter, jamen så, hvad bliver hans indgang til de kampe? Vil holdet samle sig om ham, eller vil man kunne se, at det er en mand, der er på vej ud, som er landstræner? Det bliver meget spændende at følge.
Samtidig så skal Kasper Hjulmand altså have Morten Wihorst ved sin side, når det danske landshold skal spille over på den anden side af 2020. Det er jo en mand, der senest har været cheftræner i AaB, han har også været i Nordsjælland og forbi AGF også. Altså, er det ikke lidt et skridt ned ad bakken at gå fra at være cheftræner til lige pludselig at være assistenttræner? Jeg er godt klar over, det danske landshold, men for Morten Wihorst kan... tror du, det er for samarbejdet med Kasper Hjulmand, der lokker ham tilbage til at være assistenttræner?
Ja, dels det, og så en meget stor kærlighed til landsholdet. Wihorst har jo haft store oplevelser med landsholdet som spiller. Han har faktisk også været tilknyttet til en slutrunde under Morten Olsen. Og så har det jo det her med at være assistenttræner, er jo ikke fjernt for ham. Han var det under Michael Laudrup, da Laudrup var i Swansea. Så altså, det tror jeg egentlig falder meget naturligt til ham. Det, som er lidt kuriøst, det er jo, at de to har trænet sammen tidligere. Det gjorde de i Nordsjælland, men der var det Morten Wihorst, der var cheftræner.
Og en omvendt konstellation, ja.
Præcis. Så der kan man sige, der har dynamikkerne i fodbolden ligesom vendt det rundt nu. Og han er jo blevet fyret, både i AGF og i AaB. Så jeg tror måske, han er kommet frem til, at det her var en rigtig god mulighed for ham.
Det bliver spændende at se, hvad Morten Wihorst og Kasper Hjulmand kan få til at ske med det danske landshold. Vi er mange, der glæder os til at følge med i det i hvert fald. Men nu, om et øjeblik, der skal vi altså videre til det, som programmet handler om, Troels Henriksen. Vi skal snakke om det første minde, du har taget med. Det er to kampe. Vi skal snakke om Danmark imod Holland i EM 1992, og så kvalifikationskampen Danmark-Spanien i 1993. Og hvorfor du har valgt at tage de her minder med, jamen det snakker vi om lige om et øjeblik.
Fodboldeffekten på Radio 100.
I denne uges udgave af Fodboldeffekten her besøger dig, Troels Henriksen. Du er Superliga-redaktør hos Discovery. Og det første minde, som du har taget med, ja, der skal vi faktisk snakke om, ja, om hele to kampe. Vi skal både snakke om EM-semifinalen Danmark-Holland i 92, selvfølgelig, og så skal vi snakke om kvalifikationskampen til VM mellem Danmark og Spanien i 1993. Hvorfor har du valgt to kampe, og hvorfor skal vi snakke om dem?
Ja, altså, hvis vi tager det helt fra toppen, så er det fordi, det er nok de to. Altså, jeg er født i 1981, så da Danmark spiller EM i 1992, der er jeg 10 år. Ja. Og hvad kan man sige, den kamp mod Holland, altså, det er jo der, jeg oplever for første gang virkelig, hvad fodbold kan. gøre ved følelser og ved fællesskaber. Og grund til, at jeg har vandt hollandskampen og ikke tysklandskampen, det er, fordi den på mange måder altså fremstår næsten sådan lidt stærkere for mig, både på grund af kampens forløb og straffesparkskonkurrence og alt det her, men jeg har også bare nogle øjeblikke, nogle minder på den måde, fra den måde, vi så den kamp på, som har siddet fast. Og omvendt så er den EM-sejr dengang, den gjorde, at jeg der tror jeg næsten, at min fodboldinteresse, den der sådan helt rene, uskyldsagtige fodboldkærlighed, den toppede. Ja. Og man kan sige, at det, jeg jo så oplever, da Danmark bliver smidt ud af VM-kvalifikationen, eller ikke kvalificerer sig til VM året efter, som europamester, det er jo, hvad fodbold også er. Det kan også være modbydeligt og skrækkeligt og hårdt og gøre ondt hele vejen ind og i rigtig lang tid. Så det er derfor, jeg har valgt de to kampe. Fordi jeg synes næsten, at de formede en stor dreng på den måde. Så jeg både fik den her enorme kærlighed til fodbold, men også lært ganske brutalt, hvor ondt det kan gøre. Hvad er det halvandet år efter? Ikke? Ja.
Det her med, at du er 10 år, da den her slutrunde i 1992 går i gang, det er jo min største ævelse, at jeg ikke har været i live eller overhovedet tænkt på daværende tidspunkt. Men de slutrunder, som man har, når man er omkring de her 10, 11, 12 år, føler jeg, at nogle af de slutrunder, jeg husker allerbedst, som definerede min kærlighed til fodboldsporten. Hvor meget af EM92 kan du huske, fordi du var jo i en alder, hvor du alligevel må have en interesse for fodbold også?
Ja, altså det havde jeg, men den var... Altså, den var mere behersket før den slutrunde, vil jeg sige. Altså, jeg kan huske, at Danmark misser kvalifikationen. Altså, jeg kan huske de her kampe mod Jugoslavien, hvor på hjemmebane i Idrætsparken, hvor Danmark taber. Og man tænker, det var så det. Så kommer Danmark ikke til EM, fordi dengang der var jo kun 8 hold, der kunne komme med. Så det var enormt svært. Og så kommer den her, den forfærdelige borgerkrig i Jugoslavien. Og lige pludselig meldingen om, at Danmark skal til EM. Okay, så kigger man på den pulje, Danmark indtræder i, og det var med England og Frankrig og Sverige. Og lynhurtigt, jeg kan huske, Frankrig var faktisk favorit til at vinde hele EM dengang. De havde et fuldstændig formidabelt fodboldhold med Papin og Cantona og Deschamps, som er landstræner i Frankrig nu, blandt andet. Så man tænkte, de har ikke nogen chance mod Frankrig. Men mod Sverige og mod England måske, ikke? Så jeg kan huske en eller anden opbygning af en forventning til den slutrunde, selvom Danmark kom ind på den måde, og det var jo den første slutrunde, hvor Danmark er med, som jeg virkelig husker godt, fordi den seneste, det var i 1988, hvor jeg var 7 år, og der forstod man jo ikke så meget. Så det er det, jeg husker.
Hvem ser du de her kampe i 92 med?
Om det gør jeg med mine forældre derhjemme.
Har de også været fodboldfans, altså, eller var det bare, fordi du var landsholdet, der spillede, at man sådan skulle følge med?
Nej, det min far har, og er kommet på Aarhus Stadion nu i 60 år. Nu er de så flyttet herover til København, så nu gør han det så ikke mere. Men indtil de gjorde det, der lige sådan han var dreng, og han cyklede fra en gård ude vest for Aarhus og ind og se AGF spille. Så der har jeg også kommet fra jeg var dreng, og landsholdet fremstod dengang som noget fuldstændig unikt og specielt, måske også i endnu højere grad dengang, end det gør i dag. Så jeg så det sammen med dem og min bror. Ja, han boede stadig hjemme, så det er min storebror, så det var dem, jeg så sammen med.
Du siger, det her med landsholdet fremstod dengang som noget mere unikt, end det måske gør i dag. Altså, hvor meget betød landsholdet for dig her i starten af 90'erne?
Jamen, det synes jeg faktisk, det på nogle måder stadigvæk gør, men det var en på en eller anden måde en kulturelt mere samlende figur for hele Danmark, end det måske er nu. At vi alle sammen samlede som landsholdet, når det spillede, og man så virkelig frem til de her kampe. Fordi de var bare noget fuldstændig unikt, uanset om man så mødte Nordirland eller Kypern eller et eller andet meget, meget lille hold, så var det noget fuldstændig unikt, når det danske fodboldlandshold spillede.
Og så den her kamp, VM-kvalifikationskampen i 1993, Danmark-Spanien, vi er europamestre på det her tidspunkt. Du siger, en af grundene til, at du har taget det her med, er altså også fordi, at hvad fodbold også kan, det har den enorme glæde, og så er der skuffelsen, og måske også endda sådan lidt forargelse over, hvad der foregår inde på banen her. Hvad er det så specielt ved den her kamp, der gør, at du kan huske den?
Jamen, det jeg lærte, kan jeg huske, af den EM-sejr, det var, at alt kunne lade sig gøre. Mm. Og at man virkelig, man positivt troede på, at det gode altid ville ske. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at jeg var 10-11 år, så man har ikke fået så mange skubser i livet. Men jeg kan huske, at vi går ind til den kamp, med at Danmark skal have 1 point. Og Spanien var dengang ikke den... Altså, det var ikke det samme landshold, som det er nu. Nej. Det havde ikke den samme status, som det er nu. Det var stadig en relativt ny nation dengang, Spanien, i forhold til ikke en ny nation, men et nyt demokrati efter Francos diktatur og sådan noget. Så Spanien havde ikke den der samme position, selvom der var fantastisk mange gode spillere på holdet. Og jeg kan huske, vi går rundt ned i skolen om dagen, og der er en af mine kammerater, han har taget et pendul med, som han går rundt og svinger med, og det pendul, synes jeg, han så skulle fortælle, om Danmark vil vinde eller ej, det kommer han så frem til, at det skal, altså det er sådan tosset minde, men det har bare sat sig fast. Ja. Og så begynder den her kamp, og det er jo en vanvittig kulisse nede i Sevilla. Peter Pihl, min nuværende kollega, har også fortalt mig om det. Og så får Spanien jo udvist Zubizarreta, fordi han nedlægger, jeg tror, det er Michael Laudrup. Mm. Flemming Poulsen brænder en kæmpe chance. Så Danmark skal egentlig bare have 0-0, og det var ret... Altså, fodboldkampen dengang endte rimelig meget oftere end 0-0, end de gjorde i dag, fordi der var også... spillet foregik bare langsommere. Så jeg kan huske, man tænker, at den er hjemme. For nu at bruge sådan lidt fortærket udtryk. Og så sker der det her dybt kriminelle og urimelige, at Jero scorer på det her hovedstød, men der er jo frispark. Mm. Og jeg kan huske, jeg sidder og venter på, at dommeren han fløjter frispark, fordi det er meget, meget tydeligt, at det er jo Barquero, som bakker ind i Peter Schmeichel og begår klokkeklart frispark, og han fløjter det bare ikke. Og så, altså, det er sådan første gang, jeg har fået oplevelsen af, at verden også kan være uretfærdig. Og jeg bliver fuldstændig knust i uger efter, kan jeg huske. Så der lærte jeg den diametrale modsætning af det, jeg fik ind under slutrunden i 92. At fodbold også kan være urimeligt og uretfærdigt og gøre utrolig ondt.
Richard Møller Nielsen sagde efterfølgende, at vi fik konstateret, at forbrydelse betaler sig i fodbold. Og var det også noget, du lærte af den her kamp? Altså, at forbrydelse kan betale sig i fodbold nogle gange, og det er en hård sport?
Ja, hvis dommeren ikke ser det. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, fordi der er ingen tvivl om, at der er frispark. Og det afgør jo, om Danmark kommer til VM i USA eller ej, det der. Så ja, det var det, jeg lærte. På grusom vis, synes jeg selv dengang.
Og hvad så her 26 år senere? Har du så lært at leve med, at de her forbrydelser, det foregår i fodbold, og er det bare noget, vi skal bide i os?
Ja, nu åbner du så for en helt anden diskussion. Det er jo det her med VAR, og at skal man bruge det eller ej? Men ja, det har man jo ikke, når man sidder i situationen, og der sker et eller andet. Men jeg har lært at håndtere det bedre nu end dengang. Altså, man har fået en helt anden ballast.
Er det ikke også det, der er ved fodbold nogle gange, det her med, at de her situationer sker? Altså, vi så det jo også i landskampen mellem Danmark og Georgien, den anden der, hvor Thomas Delaney også måske lige begår et lille frispark, og Josef Poul eller Kasper Dolberg, kan så sparke den ind. Altså, er det ikke de situationer, der ser, som en dommer kan overse?
Jo, men jeg kan bare huske dengang, den var simpelthen så tydelig, og det var så bevidst. Altså, Barquero, han kigger sådan bagud, og kan se, og så får han øje på Peter Schmeichel, og så bakker han simpelthen helt bevidst ind i ham. Og altså, sådan noget skal en dommer på det niveau bare se. Så jeg syntes bare, at den var så klar, kan jeg huske, at det var en dyb, dyb uretfærdighed.
Hvis vi så bare lige afslutningsvis her skal dykke ned i hvad det er for et landshold, vi har på det her tidspunkt, når man sådan lige smutter over spillerne, så er det jo nogle, altså det er jo legender på hver sin plads, kan man sige. Det er Schmeichel, det er Riber, det er altså Jes Høgh kommer ind og spiller, Henrik Larsen, John Faxe, Vilfort, begge Laudrup spiller, Flemming Poulsen er med. Altså, hvordan husker du det her landshold og giver det der smil på læben, når man kan tænke tilbage på, at de altså har spillet sammen, de her spillere?
Ja, helt sikkert. Jamen, jeg husker det egentlig som et hold med nogle spillere, som var gode holdspillere, men som alle sammen havde den rolle, at de skulle få stjernerne på holdet til at præstere. Og de var jo, så Peter Schmeichel, han kunne præstere i sig selv, han skulle ikke bruge så meget, jo, han skulle bare hjælpe sit forsvar, men altså, han var der, ikke? Og så husker jeg Flemming Poulsen, som var, han var min favoritspiller. Han havde det her fanden i voldske i sig, og samtidig med, at han var en målscorer og en teknisk dygtig spiller, så jeg synes ligesom, han havde hele pakken. Og så var der Michael Laudrup, som jo var vendt tilbage til landsholdet, men i den kvalifikation endnu ikke ligesom havde forløst det, vi alle sammen så, han formodet, da han spillede på det tidspunkt i Barcelona. Og så Brian Laudrup, som jo var den fantastiske dribler, den bedste dribler måske i Danmark, nogensinde har haft på landsholdet. Så det var et kollektiv, der ligesom spillede op til de her stjernespillere.
Flemming Poulsen er din yndlingsspiller på det her tidspunkt, siger du. Jeg har tidligere i det her program haft besøg af din anden kollega, der er nemlig Mette Cornelius, der havde et minde med, da Flemming Poulsen altså må slutte sin karriere. Kan du huske, at Flemming Poulsen, altså hvor god han var, og hvor meget han kunne have nået, altså en legende den dag i dag i Dortmund, altså hvis ikke han var blevet ramt af de her skader, som han blev ramt af?
Ja, altså han havde noget elkær over sig, på den måde, at han var både hård, han var teknisk dygtig, han var en kynisk afslutter, og så har han havde, nu snakker jeg om ham i datid, det er lidt underligt, fordi han er jo min kollega nu, men som fodboldspiller havde han havde en mentalitet uden lige, og det skinner også igennem i hans ekspertværv i dag, at han gider, altså, nu ved jeg ikke, om man må bande i radio, men han gider ikke noget pis, altså, han gider ikke noget klunk, fordi sådan var han ikke selv. Så han havde ligesom, jeg synes, han havde hele pakken som angriber, og det var det, som dragede mig ved ham, og jeg kan huske, at på mit børneværelse, der havde jeg i overvis den her sådan stor plakat på hele døren ind til værelset, hvor, med billedet, hvor han grædefærdig løfter den her pokal. Så han var ligesom, altså han var et meget stort idol for mig, og altså det her med, at han også græd efter, at de vandt EM i 92. Altså det var næsten ligesom en græsk held fra oldtiden, ikke? Som bare havde det hele, og havde en forbindelse til os danskere, som var helt unik, synes jeg.
Det var altså det første minde, du har taget med i denne uges udgave af programmet, Troels Henriksen. Altså Danmark-Holland semifinalen i 1992. Kan du huske, om du fejrede sejren i finalen? Var I ude, og I var nok ikke på Rådhuspladsen, men I fik det fejret ude på gaden? Eller?
Ja, vi været rundt, kan jeg huske, i den provinsby, jeg voksede op i, med flag og det hele. Og så endte vi med, og altså det gjorde vi under kampen, fordi vi tog det simpelthen, altså vi kunne flyve dengang. Så vi tog det simpelthen for givet, at Danmark ville vinde den kamp. Og så kan jeg huske, i anden halvleg, der bliver vi hævet ind i en have, hvor de havde storskærm og højtalere, og i 1992, der var det altså ret vildt.
Det er high-tech,
ja. Så de sad ude i haven med højtalere, og de var, jeg husker, jeg var jo 10 år, de var ret fulde, og jeg synes, det var ret underligt, og sådan noget, og så scorer Vilfort til 2-0, altså, ja, jeg husker det meget, meget levende.
Den kamp, og altså Danmark, VM-kvalifikationskampen året efter mellem Danmark og Spanien, og med et øjeblik, så skal vi snakke om det andet minde, som du har taget med. Det er en Superliga-kamp fra 1996, det er AGF og Brøndby, og hvorfor du valgte at tage den her kamp med, det snakker vi om lige om et øjeblik.
Stream mere, end du forventer på Disney Plus. Stream mere drama. Everybody wants to talk about it. Som den nye sæson af Grey's Anatomy. Stream mere glamour i serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Stream også mere humor.
What?
I Family Guy. Stream alt dette og meget mere fra kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere, end du forventer. Abonnement kræves 18+.
I Bauhaus er der penge at spare, når du køber ind til dit projekt. Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Se hvor nemt du benytter prismatch på Bauhaus.dk eller kig ind i dit lokale byggevarehus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Også på prisen.
Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat knyttelbuffet hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Pantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.
Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
Troels Henriksen, du er min gæst i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Og det andet minde, som du har taget med her til dagens program, det er en Superliga-kamp fra 1996. Det er imellem AGF og Brøndby. En målrig kamp. Den er nu uafgjort 3-3. Men det er måske specielt på grund af det ene mål, at vi skal snakke om den her fodboldkamp, tror jeg.
Ja, helst ikke. men ja, altså. Og der og så også det andet. Altså, der er så meget rundt om den kamp, og ja, op til og efter. Og, ja, det er fuldstændig fantastisk fodboldkamp.
Hvad betyder den her kamp for dig? Fordi det er jo et forår, som du også skriver, hvor der var både det bedste og det værste, som du har oplevet. Hvad er det med den her kamp og AGF i den her sæson?
Jamen, jeg tror, vi... Altså, os, der beskæftiger os, altså arbejder med sport og i særdeleshed fodbold, altså, det kommer jo fra et sted for mange af os. Og for mig, der havde jeg ikke haft nogen chance. Altså, jeg blev hævet med på Aarhus Stadion, fra jeg var 4-5 år, i midten af 80'erne, for at se kampe med min far og min bror. Og det var ligesom det, der formede mit forhold til fodbold indledningsvis, da jeg var dreng. Men AGF, skæbnen var sådan, at jeg begyndte, altså min alder er jo sådan, at jeg begyndte at komme på Aarhus Stadion, lige efter at AGF vandt sit seneste mesterskab.
Ja.
Så jeg oplevede nogle år der i slut 80'erne og i begyndelsen af 90'erne, der ikke var specielt gode. Der var selvfølgelig en pokalfinale sejr på Aarhus Stadion, fordi at parken var ved at blive renoveret i 1992. Bo Harder, der helflugter en bold ind til 2-0 blandt andet. Men AGF var ikke i nærheden af mesterskabet. Og så lige pludselig i den sæson, der sker der et eller andet. De rammer et hold med Peter Rudbæk som træner. Så AGF sådan lidt altså eller meget overraskende, i lang tid fører Superligaen. Man vinder blandt andet på Brøndby Stadion. Man har fået Torben Piknik tilbage fra Liverpool, som præsterer fuldstændig fantastisk. Man har købt en angriber i Håvard Flo, der er fantastisk. Thomas Thorning har scoret 20 mål i den sæson. Stig Tøfting er der. En meget ung spiller, Peter Dein, kommer op og overrasker alle. Så der det er ret hurtigt et parløb mellem Brøndby og AGF og mesterskabet frem til den her kamp i foråret. Og jeg kan huske min... Dengang, der købte man jo ikke billetter på nettet, så min far, han var taget ind til Aarhus. Vi boede i en lille by, der hed Stilling. Og så han kørte de der 20 km ind til Aarhus og står i kø i timevis for at købe billetter til tre kampe på hjemmebane mod OB, mod FC København og mod Brøndby. Og det var meget, meget svært at få billetter til de kampe. De var simpelthen udsolgt. Der var også nogle af kampene, hvor der blev lukket flere tilskuere ind, end man måtte. Altså, der var simpelthen over 20.000 tilskuere. Jeg husker, der var nogle kampe, hvor altså, børnene blev sat ned på den her forbandede centersbane, den her løbebane rundt om banen. Og så sad børnene dernede, fordi der var ikke plads op på ståpladserne. Og så kommer den her kamp, og det er helt tæt, og man kan sige... Det var sådan en enighed om, at vinderne af den kamp ville vinde det danske mesterskab, og det lå bedst med et uafgjort resultat for Brøndby. Og det var to virkelig, virkelig gode modstandere, eller to virkelig, virkelig gode hold. Jeg har lige gennemgået AGF's hold. Brøndbys hold var jo også, altså det var med Peter Møller, med Lars Olsen, John Faxe Jensen.
Kolding, Mogens Krogh, Lars. Altså.
Ja. Og den allerbedste af dem alle sammen på det her tidspunkt, det var faktisk Allan Nielsen.
Okay.
Som Brøndby havde købt i FC København, ganske kontroversielt. Og så begynder den her kamp, og vi i Aarhus havde jo forventet, at AGF ville dominere og presse Brøndby, men det skete ikke. Brøndby var simpelthen for godt et hold. Så Brøndby går til pause på fører 1-0 på et mål af Peter Møller. Og så vender det i anden halvleg fuldstændig. AGF kommer på 1-1, AGF kommer på 2-1, og så et kvarter før tid, der scorer Henrik Mortensen til 3-1. Han havde et eller andet øgenavn. Hvad var det nu, det var? Det kan være, det kommer senere. Og jeg kan huske, vi havde pladser på forreste række på det der er sponsortribunen stadigvæk på Aarhus Stadion. Og dengang var den fine tribune. Og det var meget vildt, at vi havde fået billetter derover. Men jeg hopper simpelthen over banden og løber rundt ind på den her centersbane, kan jeg huske. Og det gjorde hele stadion, stadion eksploderede, fordi nu tænkte man jo, at nu vinder jeg AGF, ikke? Men så reducerer jeg Besand med 10 minutter og 10 minutter tilbage. Og Ebbe Sand var jo dengang, der var han altså ikke den spiller, han blev. Han var en indskifter for Brøndby.
Ja, han kom ind efter 63 minutter af den her kamp.
Ja, også meget vildt at lige kunne sætte Ebbe Sand.
Ja, det er en meget god mand.
Og AGF rider den af indtil overtiden, hvor Brøndby får et hjørnespark, og den kommer ud igen. Jeg tror nok, den bliver pareret, og så kommer den ud igen, og så kommer det her indlæg. Og så ser man det bare sådan i slow motion. Og det sker sådan lige ud for mig, at Mogens Krogh med det her halvlange hår stiger op og hætter, og den går i mål. Og hjørnet med de gule Brøndby-tilhængere, dem var der mange af på det stadion, eksploderer jo fuldstændig. Og resten af stadion er i chok. Ikke? Jeg kan huske, da vi går væk fra kampen bagefter, der går lang tid, inden vi går væk, så det er ret tomt stadion, fordi vi var lamslået, ikke? Der ser jeg, at Bo Harder, som havde scoret til 2-0 i pokalfinalen 4 år tidligere, han sidder op på tribunen stadigvæk sådan helt, og kigger bare helt tomt ud i luften. Og han er altså ikke AGF-spiller på det her tidspunkt. Jeg tror nok, han spiller i Vejle. Ja. Men han var også helt rystet, fordi han har noget AGF i sig. Ikke? Så det var en kamp, der... Altså, det er jo en af de mest dramatiske kampe i Superligaens historie. Sådan lidt på samme måde som det, der skete for Brøndby forrige sæson i Horsens, bare med omvendt fortegning. Og man kan sige, altså efterspillet på den kamp blev jo, at Brøndby endte med at vinde mesterskabet. Men det er faktisk ikke den, der afgør det. Det, der afgør det, det er, at AGF ikke formår at vinde i næste sidste runde på hjemmebane mod OB. De er faktisk meget heldige med at få 1-1. Og den livline, AGF fik der, det var på grund af, at David Nielsen, som dengang spillede i Lyngby, havde scoret, jeg kan ikke huske, om det var 1 eller 2 mål, men Lyngby i hvert fald fik uafgjort eller vandt på Brøndby Stadion. Ja. Så AGF igen kunne vinde mesterskabet, men så smed de det så ved at spille uafgjort hjemme mod OB. Og et andet efterspil til den kamp, det blev jo, at AGF og Brøndby skulle mødes på Kristi Himmelfartsdag. Jeg tror, det faktisk kun er 5 dage efter i pokalfinalen. Og den vinder AGF så, og fik en lille hævn, men det var jo ikke noget, der målede sig med det, der skete der. Det var jo, det vigtigste var jo mesterskabet.
Vinder den pokalfinal blandt andet på et mål af Stig Tøfting, hvis ikke jeg husker helt forkert. Og han har også haft den her kamp og afslutning på den her sæson med inde i det her program, og han sagde, at selvom det ikke var et nederlag imod Brøndby og den 3-3, så føltes det alligevel som et af de største nederlag i hans karriere. Altså, sad man bare og var mæt og var tom for ord efter den her kamp, altså efter man fører 3-1 og spiller 3-3 mod Brøndby på hjemmebane?
Ja, fuldstændig rystet, fordi at jamen, der havde været så lang en opbygning til den kamp. Altså lidt ligesom FC København og Midtjylland i den her sæson. Det stod meget hurtigt klart, at det var Brøndby eller AGF, der ville blive dansk mester. Og så havde man bygget op til den her kamp, og jeg tror, det er 3. eller 4. sidste runde, at de mødes. Så det var der, det skulle afgøres. Og det var jo ikke noget med, at Brøndby vandt sikkert. Altså, de fik et point på den mest sindssyge måde nogensinde i Superligaens historie. Men målmanden, der går op og hætter den ind i overtiden. Og dengang var der næsten ikke noget overtid i kampen heller. Så man troede, det var slut. Og det var det så ikke. Og så sidder man fuldstændig chokeret, lamslået tilbage, og altså verden styrte jo i grus for en stund, efter sådan noget, det sker.
Hvad havde det betydet for AGF? Nu bliver det sådan, hvad nu? Men hvis man havde vundet mesterskabet i 95-96, hvad havde det betydet for en klub som AGF, som jo nu til dag heller ikke har vundet et mesterskab, altså siden, at du siger, før du begyndte at følge dem, altså... Hvad det betyder for en klub som AGF, Danmarks næststørste by, og har vundet mesterskabet i 95-96?
Ja, det har jo i hvert fald betydet, at der var gået 10 år færre, siden AGF havde vundet mesterskabet, end der er nu. Jo, det havde jo givet et boost kortvarigt. Mm. Jeg tror stadig, at AGF var havnet samme sted
okay. I
de efterfølgende 20 år. Simpelthen fordi klubben var, undskyld jeg siger det, ikke specielt godt drevet. Altså den var ikke drevet så effektivt, som Brøndby var på det tidspunkt, med Per Bjerregaard i spidsen, og heller ikke havde set de samme udviklingstendenser, som FC København havde med Flemming Østergaard. Som jo også dengang, altså dengang var FC København stadig en uforløst klub,
ja.
Men der var en helt klar forventning om, at det var et spørgsmål om tid, før FCK også var der. Så jeg tror, at AGF har havnet samme sted. Det kan godt være, det har taget lidt længere tid, men det tror jeg faktisk.
Og så det her AGF-hold, vi har det jo lidt nede med, men du nævner specielt Peter Dein og Stig Tøfting. Jeg kunne tænke mig lige at hive fat i det her. En ung dreng, Peter Dein og Stig Tøfting, der også er for Aarhus. Hvad betyder det også som AGF som fan, er du vel på det her tidspunkt, kan man godt tillade sig at kalde dig. Og hvad er det, Aarhus kan så godt med de her, og hvad betyder det? Fordi det seneste har vi set det med Jens Stage. Altså de her spillere for Aarhus, der kommer op og gør en forskel på AGF's første hold. Det er også noget, Aarhus kan, og AGF kan.
Ja. Altså jeg vil jo lige understrege, at jeg er jo fuldstændig i stand til at lægge den slags ting fra mig, når jeg professionelt arbejder med noget. Det gør jeg næsten ugenligt. Men Aarhus har en eller anden speciel fodboldkultur i sig, og man elsker sine... Altså, man elsker byens drenge mere, og på en, altså på en helt speciel måde i Aarhus, fornemmer jeg. I forhold til andre byer. Måske også fordi det er sjældent, at der kommer en Aarhus-dreng op og virkelig bliver en profil. Leon Andreasen var virkelig også populær i Aarhus. Der er man måske lidt mere vant til, at det er en del af DNA'et i Aalborg, hvor de hele tiden får nogle Aalborg-drenge op, som gør det godt. Jeg tror måske også, det er også sådan lidt det samme, nu har jeg boet i København siden 2002, og jeg kan, altså når der kommer en FC København-spiller op, som har været i sin ungdom i KB, så bliver han også enormt populær. Thomas Delaney, William Kvist, Hjalte Nørgaard. Og jeg tror også, det vil være det samme i Brøndby nu, fordi det har været så lang tid siden, at der er kommet nogle profiler op fra Brøndbys ungdomsafdeling og blevet store profiler i klubben. Men det betyder jo noget specielt, fordi fansene har en anden forbindelse til den spiller, fordi spilleren personificerer jo klubben på en anden måde, end en kroat eller en tysker gør. Og så er fodboldkulturen og hvad kan man kalde det, fodboldforelskelsen i Aarhus, den er bare meget, meget stor.
Men er det vigtigt det her for dansk fodbold, tror du? At have de her spillere, der kommer, nu nævner du OB gør det en masse, altså, og AGF har også en Jens Dage, men det her med, at klubberne har de her spillere, i hvert fald en del af deres trup, som er fra lokalområdet, når det er i en tid, hvor fodbold altså får flere og flere penge, og det bliver uromantisk på mange områder at se fodbold, er det så ikke vigtigt at have de her spillere fra lokalområdet, og de lokale drenge, der ved, hvad klubben står for?
Jo, det er det, og det er det. Man kan se det fra flere perspektiver. Altså, hvis man tager fansenes, jamen, så går der jo en lige linje fra fans til spiller til klub, når man har i Aarhus en Jens Dage, når man har i Aalborg en Oliver Abelgaard, når man i FC København har en Mohamed Darami, som er på vej op nu. Det gør noget særligt. For klubbens side, jamen, der er jo mange af holdene, der er begyndt at have bynavnet bag på deres trøjer, ikke? Odense i OB, Aarhus i Aarhus. Så de er jo også sådan, det er jo sådan en CSR-strategi, så de er jo meget opmærksomme på det her med, at der ligger penge i at have de lokale drenge på holdet, simpelthen fordi det er en bedre historie at fortælle, når det er tilfældet, end hvis man har en Georgier derinde.
Nu sagde du tidligere ved det første minde, at din far bor nu og mor i København, men på det her tidspunkt har kommet på Aarhus Stadion igennem 60 år, og var også din far, der tog dig med på Aarhus Stadion første gang. Var det fedt og vigtigt for dig, og hvad betød, at din far tog dig med på stadion for dig?
Jamen enormt meget. Altså, jeg tror, i takt med, at man bliver en større dreng og en teenager og en stor teenager, så bliver det jo for mange svære at snakke med deres forældre om nogle meningsfyldte ting. Men vi havde altid fodbolden, ikke? Så da jeg kom i gymnasiet, og det hele blev kigge op i nogle andre ting, end det, det bliver, når man er 8, 9, 10, 12 år, jamen så den der oplevelse med at tage på stadion om søndagen, det var bare noget specielt. Og man behøvede egentlig ikke at sige så meget til hinanden. Altså, det var bare det der selskabet, ikke? Og så når altså, oplevelsen, og så tage... Ja, i Aarhus gik man jo ofte skuffet hjem, så havde man også det at dele med en. Men det var noget specielt.
Det var altså det andet minde, som du har taget med her i Fodboldeffekten. Kampen mellem AGF og Brøndby tilbage i maj 1996, en kamp, der altså ender uafgjort 3-3. Om et øjeblik, så skal vi videre til det tredje minde, du har taget med. Det er EM's semifinale mellem Holland og Italien tilbage i 2000. Og hvorfor du valgte den her kamp med som dit tredje minde, det snakker vi altså om lige om lidt.
Får du nok i løn? For personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900. Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
Jeg har besøg af dig, Troels Henriksen, Superliga-redaktør hos Discovery, denne uges udgave af Fodboldeffekten. Og det tredje og sidste minde, som du har taget med her til dagens program, det er en EM-semifinal tilbage i år 2000 mellem Holland og Italien. En kamp, som ender 0-0 i ordinær tid, går i forlænget spiltid, ender i straffesparkskonkurrence. Hvorfor skal vi snakke om en 0-0-kamp?
Jamen, det er på grund af... Jamen, det er på grund af fortællingen om den her kamp.
Ja.
Altså, hvor skal jeg starte? Altså, jeg har det lidt stramt med folk, som er religiøse omkring fodbold. Altså folk, der mener, at fodbold bør spilles på en bestemt måde. Det havner tit der, at så bør fodbold spilles, som Danmark, det danske landshold, gjorde i 80'erne. Eller Barcelona med Michael Laudrup. Eller Guardiolas Barcelona. Og i den kategori hører Holland også. Altså de har en helt klar filosofi, som går helt tilbage til Johan Cruyff, om hvordan fodbold bør spilles for at underholde og for at begejstre.
Det er totalt fodbold, ikke?
Jo, og noget af det, nu startede du med det her program med at spørge mig, hvorfor fodbold er så populært, og en af årsagerne, tror jeg også, er, at fodbold er et af de eneste spil, hvor man som taktisk kan vinde på mange måder, og det elsker jeg. Altså, jeg elsker det her med, at den kloge også nogle gange narrer den mindre kloge. At man kan gå i flere retninger, og at man ikke bør spille fodbold på en bestemt måde, fordi hvis det var tilfældet, jamen så blev det sådan lidt for PlayStation-agtigt for mig. Og der har jeg altid haft noget for Italien, som en slags modpol til det, jeg kalder fodboldens jedi-ridder, der er dem, der elsker Barcelona og Holland og... dem, der har den her tankegang om, hvordan fodbold bør spilles, faktisk også, som man jo på nogen måde har haft på det danske landshold, under Morten Olsen især. Og der synes jeg, at den kamp er det... Altså, den er, nu siger du 0-0-kamp, men det er det bedste bevis for mig for, hvordan fodbold ikke altid er til at regne ud, og så er det også bare en sindssyg kamp i sig selv.
Ja.
Holland havde på det tidspunkt, altså det var jo EM i Holland-Belgien, så kampen blev spillet i Holland, jeg tror den blev spillet i Amsterdam, og i simpelthen en orange gryde af et fodboldstadion. Og Holland havde et fuldstændig fabelagtigt hold på det tidspunkt. Store ledere som Jaap Stam og Frank de Boer, fantastiske midtbanespillere i Clarence Seedorf og Edgar Davids, Kluivert som angriber, Van der Sar på mål. Alt tydet på, at Holland ville ramme den der EM-finale, og man havde jo slået Danmark tidligere i turneringen med 3-0, tror jeg faktisk, i gruppespillet. Og der sker det ret hurtigt i kampen, at Italien får Sambrosa udvist, så de ender med at skulle spille en hel kamp, altså 90 minutter i undertal. Og de klarer den med held. Holland rammer stolpen to gange. De brænder to straffespark. Og så fuldstændig, altså det bedste midterforsvarsspil, jeg nogensinde har set, der havde Italien havde Nesta og Cannavaro, og da jeg blev teenager, der var altså Alessandro Nesta var mit forbillede, mit idol, fordi han var den her ekstremt elegante midterforsvarer, som kunne det hele. Han kunne være hård, han kunne være spillende, han kunne være en stor leder, han var fed at se på. Og det ender simpelthen med, at de kommer ud i den her straffesparkskonkurrence, og det ender med, at Holland brænder 5 ud af 6 straffespark i den her kamp, som de skyder. Det er Francesco Toldo, der står på mål. Og Totti, jeg tror nok, han bliver indskiftet i den kamp. Og i straffesparkskonkurrencen, der laver han en panenka, hvilket også var meget, meget uhørt dengang. Altså, man ser det lidt oftere i dag, at det sker. Dengang, det var lige før, at det ikke var sket, siden det blev lavet første gang. Og så indtil, at Totti gjorde det i den EM-semifinal, og det var så frækt. Så det var, altså for mig, der indkapsler den kamp bare det her med, at det ikke altid er den måde, fodbolden bør spilles, og man, altså det her med, altså det var en modpol til den retning, alle gik i, at man skulle holde med Holland, man skal holde med Barcelona. Nej, man må også godt holde med italienerne, og man må også godt elske italienerne for det, de kan, og den måde, de fuldstændig griber fodbolden anderledes an på, end mange andre.
Så var det mere sådan en no-nonsense-attitude, der var hos italienerne, kontra det her fint spillende hollandske fodbold?
Jamen, ja, og så var det bare en italienernes fodboldfilosofi er jo meget den her med, at du skal passe på dit eget, og så skal du udvide modstandernes fejl. Ja. Og det altså, jeg kan godt lide den, fordi jeg synes, den er... Altså, det er jo sådan ligesom en spion, der ligger på lur. Og så slår man til og narer den kloge, narer den mindre kloge, når den mindre kloge allermindst venter det. Og det jeg godt kan lide ved italienerne. Og ved at det her med, at det er det, der giver dynamik til fodbolden for mig, det er, at man kan se tingene på flere måder. Og så er jeg... Altså, jeg er sådan grundlæggende sådan lidt anti-autoritær nogle gange, og altså, autoriteten var i hvert fald, at man skulle gå med Holland, og ligesom, at de fleste går med Barcelona og sådan noget, ikke? Og der kan jeg godt sgu godt lide at være sådan lidt modsat.
Der var måske meget, typisk i hvert fald for noget af det italiensk fodbold, jeg husker deres landsholdsspil, 10 gule kort i den her kamp, og 2 af dem bliver så selvfølgelig givet til Sambrosa, så 8 gule kort til de resterende spillere ind på banen. Kan du huske, altså, var der sådan lidt en ond stemning under den her kamp?
Ja, altså de var jo oppe at køre, og så var der jo, altså da de bliver, da Sambrosa bliver udvist, jamen så må italienerne jo gribe det, de har. Ja. Og det er jo at forsøge at ødelægge kampen for hollænderne, og så hollænderne ikke kan få gang i det her flydende spil, og totalfodbolden, og den her inspirerende stil. Det kan jeg bare godt lide. Altså jeg kan bare godt lide, at fodbold, at der er så mange midler til at komme til sejren, og at det ikke altid er den, man regner med, der vinder, som ender med at gøre det. Og det var, synes jeg, bare en fantastisk kamp. Og så har den faktisk også et efterspil. Ja. Fordi i finalen, der møder italienerne jo så Frankrig, og Frankrig er verdensmester, og Frankrig ender med at vinde kampen. Mm. Men Italien er faktisk foran, og det er først i overtiden, at Frankrig får udlignet. Og så vinder de på golden goal i den forlængede spilletid. Og altså, det var jo et sår i Italiens fodboldstolthed, og det ender med, at Dino Sof, som var træner dengang, han går i vrede, og altså, så man den anden side af italienerne også, ikke? Ja. Jeg synes, den slutrunde var fed, selvom Danmark var... Altså, det er jo nok den værste slutrunde, Danmark har spillet, fordi man tabte til Holland, og Frankrig og Tjekkiet, tror jeg, det var uden at score et mål.
Uden at score et mål og lukke 8 mål ind. Ja. Det var ikke stort. Italien, jeg kan godt tænke, vi snakker lidt mere om dem, altså som generelt fodboldnation også. Altså nu kan sige, det her, det er, man er i finalen i 2000, man vinder VM i 2006, og lige pludselig i 2018 er man ikke med til et VM overhovedet. Altså, hvad er det for en stolt fodboldnation Italien er, og deres landshold betyder unægteligt meget, både for spillerne og for folkene i Italien også. Man ser det jo, altså hver gang der er nationalsang, inden kampen går i gang, og de nærmest hiver trøjerne af hinanden, italienerne. Altså, hvor meget betyder fodbolden for italienerne?
Enormt jo. Altså, det er jo altså det er jo simpelthen en del af Italiens identitet, italienernes identitet. Så derfor gør det jo også ondt på dem, når Italien præsterer, som nationen har gjort. Og man kan sige, at altså, det er jo også, altså det er jo også den her kærlighed, der gør, at jeg synes, Italien har en enorm vigtig plads i landsholdsfodbolden. Mm. Altså, jeg synes, fodbolden til, eller VM-slutrunden i Rusland var lidt fattigere, fordi italienerne ikke var med. Fordi det giver noget andet end alle de andre. Altså, man glæder sig til at se Italien, fordi at, eller det gør jeg i hvert fald, fordi at hvad kommer de med den her gang? Og man ved aldrig rigtigt, hvor man har dem. Altså, så vinder de VM i 6, ikke? Og efter Calciopoli-skandalen, og den her anderledes måde at anskue fodbolden på, synes jeg bare er vildt interessant, fordi hvordan spiller den op mod fodboldens strømninger? Altså den måde, alle de andre spiller på, lige præcis til den slutrunde. Så det synes jeg bare er enormt interessant.
Det her med, at den kloge er den mindre kloge i fodbolden nogle gange, og man måske holder med dem, som alle de andre ikke helt holder med. Kan det blive ved med at holde ved? Altså, nu tænker jeg specielt på det fodbold, vi ser nu. Altså, jeg var jo, men det er måske også en fodboldromantiker, at jeg var træt af Ajax i Champions League-finalen. Jeg synes, de spillede smuk fodbold. Jeg synes, Manchester City spiller fantastisk fodbold. Barcelona gjorde det samme under Guardiola i 2011. Altså, kan det blive ved at holde ved det her? Altså, kan der stadig komme de her mandskaber, der måske bare narrer dem ved at spille på deres fejl og sådan noget? Fordi de spiller jo unægteligt virkelig god fodbold, de her hold.
Ja, altså, der er helt klart en pointe i, at spillet er blevet så hurtigt, og de offensive spillere og sammenhængskraften mellem dem er blevet så god, at det er klart blevet sværere. Men jeg synes, altså hvis man kigger på Juventus, jeg tror det er de sidste 5 år, der har klubben været i Champions League-finalen i 2 år. Og man har en lidt anden måde at gå til fodbolden til i Italien og også i Juventus, så det synes jeg måske er et bevis på, at det godt kan lade sig gøre. Jeg tror måske bare, italienernes problem har været nogle helt andre steder. Mm. At man har forsømt at udvikle stadions. Man har forsømt at udvikle fodboldklubberne som forretninger. Og så er man blevet overhalet af mange engelske klubber. Og soleklart af de 2 store spanske. Og La Liga generelt. Så jeg tror måske, det er mere der, den skal findes, end at spillestilen ikke længere dur.
Men en af grundene til, Italien var her i starten af nullerne, op igennem midten af nullerne, og så man vinder mesterskaber og kommer i finaler, er vel også fordi, at altså Serie A generelt i slutningen af 90'erne, i starten af nullerne, er måske en af verdens bedste ligaer, altså nogle af de største spillere render rundt dernede. Men her i 2019, der er jo sovende giganter dernede, kan man sige. Altså, jeg tænker på Inter Milan, AC Milan. Altså, de klarer sig jo ikke, som de gjorde førhen. Altså, er Serie A blevet mindre værd, end hvad den var for 20 år siden?
Ja, det er den entydigt. Men jeg synes faktisk, jeg fornemmer, at Serie A på vej frem igen. Mm. Altså, Napoli har været en god klub, et godt hold i mange år. Milan er blevet en kende bedre. I den italienske Serie A, end man var for forrige sæson. Inter var god sidste sæson. Og Juventus havde jeg egentlig som en af favoritterne, en af de helt store favoritter til at vinde Champions League, indtil man som bliver ramt af det her Ajax-hold. Så man kan sige, ja, der er slet ikke nogen tvivl om, at Serie A jo er slet ikke er værd med, hvad det har været, men jeg synes faktisk, man ser tegn på, at den er på vej frem igen.
Og det gik altså rigtig godt for italiensk fodbold, og jeg håber også, at det kommer på vej frem igen. Men i hvert fald her i 2000 vinder man over Holland i semifinalen, taber så til Frankrig i finalen, men man har dog vundet mesterskaber efterfølgende. Og må ikke også, at vi alle sammen krydser fingre for, at EM 2020 bliver med Holland som en del af det?
Italien.
Italien, ja, undskyld.
jo, det, ja. Det håber jeg virkelig.
Ja. Det var altså det tredje minde, som du har taget med her i fodboldeffekten, altså EM-semifinalen i år 2000 mellem Holland og Italien. En kamp, der endte 0-0 i ordinær tid, som Italien de efterfølgende vandt på straffesparkskonkurrence 3-1 over Holland.
Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Med de tre minder og fire kampe, Troels Henriksen, altså Danmark-Holland, EM-92, VM-kvalifikationskampen Danmark-Spanien i 93, AGF-Brøndby i 1996, Mogens Krogs hovedstødsmål, og altså Holland-Italien til EM-semifinalen i 2000, så er vi nået til vejs ende med denne uges udgave af Fodboldeffekten. Tusind tak for dit besøg.
Selv tak.
Fodboldeffekten på Radio 100.